Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să vă revăd. Suntem din nou împreună la Vremea Întrebărilor. Avem o emisiune în direct, așa că vă așteptăm întrebările. Întrebările care dumneavoastră ar trebui să aibă legătură cu Scriptura, cunoașterea ei și, mai presus de orice, cunoașterea lui Dumnezeu. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Puteți să scrieți și la adresa de e-mail florin.matei@aronsperanta.tv.ro. De asemenea, puteți să ne lăsați mesajele dumneavoastră în scris și la numărul de telefon 0751-400-300. Îi spun de asemenea și bun venit pastorului Marius Mitrache. Marius, sănătos?
Mulțumim, domnule, bine.
Mă bucur că ești împreună
bine
cu noi.
Bine găsit.
Avem multe întrebări și de această dată și în această ocazie. Una dintre ele ne-a venit ieri și de aceea aș vrea să o luăm, fiind vorba de o nevoie pe care persoana respectivă o are, dorința de a cunoaște și de a primi un răspuns la următoarea întrebare. Vă rog să mă ajutați cu un răspuns. Un creștin ar trebui să plece dintr-un loc, prin loc se înțelege loc de muncă, unde comunicarea se rezumă doar la bârfă, clevetire, pismă și toate celelalte lucruri mai puțin dorite atunci când vorbim de comunicare.
Cred că este mai delicată situația când vorbim de anturaj. Sunt mai multe tipuri de anturaje. Anturajul familiei, de unde nu poți pleca așa pentru orice motiv, anturajul de la serviciu, de unde iarăși nu poți pleca pentru orice motiv, și un anturaj liber ales, atunci când ai un timp liber și vreau să-l petrec cu cineva. De acolo poți pleca oricând. Dar când vorbim despre locul de muncă, nu cred că acesta este un motiv să pleci de acolo. Pur și simplu poți refuza să participi la o discuție în care au loc astfel de bârfe și poți să-ți canalizezi energia sau atenția, să-ți o direcționezi în altă parte. Nu cred că totuși bârfa de la locul de muncă este un motiv întemeiat să pleci la locul de muncă, decât dacă ai ocazia să ai un alt loc de muncă, să poți să îți faci jos de bani pentru familie, pentru cele necesare vieții. Dar dacă aș pleca de acolo doar pentru că se bârfește și în schimb eu stau șomer acasă, cred că oricine înțelege că este totuși, dacă ar fi lucruri foarte grave ce se întâmplă într-o zonă, da, aș înțelege. Dar de vreme ce este doar chestiuni, să spunem, minore, chiar dacă este importantă la bârfei, dar nimeni nu mă obligă să particip la bârfa lor. Din contră, prin exemplu meu, pot să îi ajut pe ceilalți să înțeleagă că nu este un lucru bun. Și am încheiat orice discuție cu ei.
Marius, deja avem un prim telefon. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur să vă revăd și să pot intra în legătură directă cu dumneavoastră. Doresc să vă pun o întrebare din textul din 1 Ioan 5:18, asupra care am o nedumerire. Acolo spune despre un credincios care este născut din Dumnezeu, care nu păcătuiește. Și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Mă interesează în mod deosebit a doua jumătate a versetului. Cel născut din Dumnezeu îl păzește. De câte am cercetat eu, încercând să înțeleg sensul acestei expresii, în primul rând se referă la Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos este cel născut din Dumnezeu, care îl păzește pe credincios. Dar întrebarea care o am eu este, în ce sens este Iisus născut din Dumnezeu? Pentru că nu cred că este în același sens ca în cazul unei credinciosoare care prin naștere de nou înseamnă că s-a lepădat de păcat. Ori Iisus știu că n-a avut păcat. Deci în ce sens Iisus este numit născut din Dumnezeu? Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim. Marius, trei întrebări ar fi aici. Trebuie neapărat să atingi și această parte. Ce înseamnă că nu mai păcătuiește un creștin, putem vorbi de o viață fără păcat. A doua întrebare are legătură cu sensul nașterii, ce înseamnă să fii născut din Dumnezeu și dacă are vreo legătură expresia aceasta din acest pasaj cu afirmația pusă, așezată în dreptul Mântuitorului și el este născut. Și poate a treia întrebare, ce înseamnă să fii păzit?
Prima afirmație în legătură cu păcatul este una destul de intrigantă, pentru că, într-adevăr, Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, are două afirmații care cumva ne ajută să înțelegem această problemă, dar la un moment dat pare complicat. Da, adică la un moment dat spune cine nu are păcat, îl face cine zice că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. În altă parte, cine se născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și cum împăcăm aceste lucruri? Pentru că la un moment dat toți ne vedem cu păcat. Apostolul Pavel spune, nu este niciun om care să nu păcătuiască. Toți suntem păcătoși. Sunt în adversitate Apostolul Ioan cu Apostolul Pavel, nici de cum. Ioan folosește două expresii foarte interesante și importante din această perspectivă. Prima, a avea păcat. Cine zice că nu are păcat. Și aici nu spune cine zice că nu are păcate. Da, adică nu se referă la faptele concrete pe care noi le facem de-a lungul vieții noastre, ci se referă la starea de păcat, pentru că în vremea sa erau niște creștini veniți dintr-o filozofie numită, protognosticism, pentru că, protognosticism ca mișcare concretă apărut din secolul al doilea. Dar până în vremea sa erau oameni care, erau oameni care credeau că nu au fire păcătoasă, că ei sunt buni prin naștere sau din naștere. Și în acest context existau oameni care spuneau, noi nu avem păcat, nu avem păcat, noi nu păcătuim, avem o așa de mare profunzime de a relației cu Dumnezeu încât nu păcătuim sau nu avem păcat, practic, ca natură. Și în acest context Ioan îi contrazice, nu? Cine zice că nu are păcat îl face mincinos pe Dumnezeu, pentru că Scriptura ne spune foarte clar că nu este niciun om să se nască în afara naturii păcătoase. Da? Toți ce se nasc din Adam și Eva care au venit s-au născut în păcat. În păcat m-a zăbizit mama mea. O a doua expresie pe care o are Ioan este expresia a face păcat. Adică aici deja vorbim de faptă.
De acțiune.
De acțiune. Și într-adevăr aici e o problemă. Și această acțiune nu se referă la anumite păcate accidentale, că se întâmplă, ci păcate în care trăiești cu insistență. Are Domnul Hristos în Ioan 8, are o expresie foarte interesantă, cine trăiește în păcat este rob al păcatului, adică a trăi continuu într-un păcat, a plăcea acel păcat. În acest context, cele două sunt suficient de clare pentru a ne face să înțelegem diferența și aici observăm care este ideea, nu păcătuiește, expresia înseamnă nu comite, nu trăiește în păcate. De bună voie, cu obstinație, cu plăcere, în sensul acesta, spune Ioan. Și aceste lucruri le găsim în capitolul 3, exprimate destul de clar. A doua parte se referă la expresia cel născut din Dumnezeu, îl păzește pe acesta care se naște din Dumnezeu. Dacă sunt două tipuri de naștere din Dumnezeu și noi suntem născuți din Dumnezeu și Ioan în prolog scrie aceste lucruri, nu? Cei care sunt născuți din Dumnezeu, născuți din voia firilor, din voia unui om, din voia firilor, din sânge, ci din Dumnezeu sunt născuți. Și înseamnă pur și simplu a fi schimbat de Duhul Sfânt. Dar expresia cel născut din Dumnezeu îl păzește înseamnă că se referă la Hristos, clar. Acum, în ce fel este născut Hristos din Dumnezeu? Este născut în sens ontologic când a fost născut din Dumnezeu? Păi ideea de naștere presupune o origine. Acum, dacă luăm expresia aceasta, unde o mai întâlnim? O întâlnim, de exemplu, în Evrei, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Apostolul Pavel scrie și afirmă că aceste cuvinte se adresează de tatăl fiului. Le găsim în Psalmul 2, unde Dumnezeu se adresează inițial lui David. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dar când Dumnezeu spune lui David aceste cuvinte, David exista deja ca ființă. Ci el, când a fost instaurat sau înscăunat ca împărat, ca rege în Israel, atunci spune Dumnezeu, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. L-a adoptat ca fiul al său și te-a născut ca împărat. De ce? Pentru că împăratul era un uns al lui Dumnezeu. Era uns de către profet și împăratul și preotul. Erau cei doi unși care erau tipul lui Hristos. În acest context, Hristos a fost născut din Dumnezeu în momentul în care a fost învestit ca împărat și ca Mesia. Da? Pentru că el nu avea cum să fie născut, deși era Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi născut. Au fost de-a lungul timpului oameni, cum a fost Origen, care a emis ipoteza de o generare continuă din Dumnezeu, da? Nașterea continuă. Nu funcționează. Deci vorbim de etapa de după întruparea lui Hristos, când se aplică aceste cuvinte. Da, și a treia expresie, îl păzește, păi, dacă ne uităm în context, se referă la păcat. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce de la moarte. Dar este și un păcat care duce la moarte. Și păcatul care duce la moarte era păcatul respingerii lui Hristos ca Mântuitor. În context însemna întoarcerea la iudaism, respingerea jertfei lui Hristos. În acest context, a crede în cel ce e născut din Dumnezeu, adică în Hristos, ca Mesia, te păzește și nu faci păcatul capital de a respinge singura jertfă.
Dragi prieteni, puteți scrie întrebarea dumneavoastră și la numărul de telefon 0751 400 300. De asemenea, puteți folosi și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro și apelurile telefonice pot fi primite în această ocazie la 021 269 0808. Marius, o nouă întrebare din cor. Între timp avem și un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm!
Alo?
Bună ziua!
Sunt Iulian din Prahova. Vă spun pacea Domnului și vă spun multă sănătate și înțelepciune din partea lui Dumnezeu, atât dumneavoastră, domnule Matei, cât și domnule Mitrache.
Mulțumim.
Și noi vă mulțumim.
Am și eu, dacă se poate, am și eu două întrebări.
Vă rog, le ascultăm.
Da, prima întrebare. Cu privire la Solomon, este băiatul fiul lui David. Și aș vrea să știu că eu și eu studiez Biblia, dar nu am găsit un lucru, și anume, cu privire la Solomon. Câți ani a avut Solomon când a fost înscăunat ca împărat al lui Israel? Și nu am găsit scris, scrie că a domnit 40 de ani și mai spune că am găsit scris că a îmbătrânit. La bătrânețe spunea câteva lucruri. Întrebarea mea este, la câți ani s-a înscăunat Solomon și la câți ani a murit? Prima întrebare. Da.
Vă ascultăm, să știți. Da. Notam întrebarea, dar să știți că vă ascultăm. Alo?
Da. Așa.
Vă ascultăm și a doua întrebare. Așa. Suntem alături de dumneavoastră.
A doua întrebare este cu privire la Iosif, fiul lui Iacob. Și anume, la Geneza 44 spune despre spaima fraților lui Iosif. Și la capitolul 44 cu 1 și 2 spune așa, că Iosif a dat următoarea poruncă economilor și a zis: umple cu merind de saci oamenii acestora că vor putea să aducă și pune argintul care fiecare la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint. La 5. De ce a sfârat paharul din care bea domnul meu și de care se slujea pentru ghicit? Ia. Așa. Și la versetul 15, Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Întrebarea, eu știu că după cât am citit, că Iosif nu se ocupa cu ghicitul.
Da, vă ascultăm, să știți.
Așa. Și eu cred și știu că Iosif nu se ocupa cu ghicitul și nu credea în ghicit. Dar aș vrea între ca să dați o lămurire și pentru alții care cred în lucrul acesta, în ghicire și în vrăjitorie. Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Marius, aș vrea să luăm o întrebare din... Ai deschis deja la Solomon?
Nu. Căutam doar, că nici eu nu știu anii.
Ok, o întrebare din corespondență, după care vom reveni. E vorba de textul din 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 20 și 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, spune Apostolul Pavel. Întrebarea este aceasta: ce a vrut să spună Pavel în acest verset? Și putem spune că este vorba despre un blestem aici, pe care el îl rostește?
Nu e un blestem, deși cuvântul anatema în greacă înseamnă, de fapt, nu e de origine greacă. înseamnă blestemat, înseamnă despărțit de Hristos. E un blestem. Pavel însuși spune în Roman 9 cu 3 că ce aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, spune, pentru frații mei, rudele mele trupești. Da? Deci Pavel, nu, când spune dacă cineva nu mărturisește, să fie anatema, adică oricum e o consecință a despărțirii de Hristos. Când ești despărțit de Hristos, ești blestemat automat când vorbim despre mântuirea finală, adică nu ai șanse la mântuire. În sensul acesta, să fie anatema, adică asta e viața pe care și-a ales-o. Dacă era un blestem, în sensul care noi înțelegem blesteme de astăzi, nu cred că Pavel a folosit astfel de lucruri, pentru că și în dreptul lui, am citit din Roman 9 cu 3, spune, eu însumi aș vrea să fiu anatema, adică despărțit de Hristos. Ăsta e sensul pe care Pavel îl are în vedere când folosește cuvântul anatema. Mai avem, de exemplu, în Galateni, 1 cu 8, dacă cineva va vesti o altă evanghelie diferite, să fie anatema, adică despărțit de Hristos, oricum, este așa. În sensul acesta, adică era imaginea care, prin care se urma să se producă impact asupra ascultătorilor. Dom'le, ce faceți vă aduce blestem. A nu fi cu Dumnezeu, a nu fi cu Hristos, înseamnă automat blestemul final, adică nu vei fi mântuit. Dar în niciun caz nu e echivalentul, eu știu, expresiunea de astăzi, te blestem să fii cu tare sau... Nu, niciun caz. Adică nu-l văd pe un om care iubește pe oameni și a suportat bătăi sau privațiuni de tot felul, recurgând la asemenea, eu știu, blesteme. Niciun caz. Trebuie să vedem contextul în care Pavel folosește această expresie.
Bună ziua, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și ne bucurăm că ne-ați sunat. Vă ascultăm.
Multe pace.
Și pentru dumneavoastră.
Știm că în Luca 1 cu 77 se spune să dai poporului acesta cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Deci mântuire, înțelegem că este vorba despre iertarea tuturor păcatelor.
La ce verset? Vă opresc puțin, la ce verset ați făcut trimitere?
Luca 1 cu 77 ne lămurește că mântuire iertarea tuturor păcatelor. Este botez, întrebare, este botezul în apă momentul mântuirii sau este suficientă numai credința fără botezul în apă? Versetele arată și face legătura. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul vă mântuiește acum, spune Petru. Se vorbește și se pronunță expresia botezul nu vă mântuiește. Se vorbește mult de lampă. Este corectă expresia aceasta? Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Marius?
Este clar că atunci când vorbim despre mântuire, Domnul Hristos spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Pentru că botezul fără credință, oricum, nu are niciun sens. Și în contextul acesta găsim și în Ioan 3, de asemenea, unde Domnul Hristos spune lui Nicodim, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Apa și Duhul sunt două elemente, aș putea spune, pe care le întâlnim și în Geneza, ceea ce arată că vorbim de o lucrare care aparține exclusiv lui Dumnezeu. Dar este prezent și Duhul Sfânt acolo, pentru că vorbim de schimbarea noastră, este și apa prezentă, pentru că vorbim de un ritual pe care Dumnezeu l-a poruncit și care exprimă în simbol îngroparea cu Hristos și ridicarea viața cu Hristos. Acum, întrebarea, poate exista mântuire și în afara botezului? Dacă vorbim despre oamenii care au cunoștința adevărului, nu poate exista, clar. De ce ai refuzat botezul? Însă mai sunt oameni, cum spune Pavel în Roman 2, dintre neamuri care fac din fire lucrurile legii. Și Dumnezeu va judeca în modul știu de el. De aceea Dumnezeu, spune Pavel, pentru nu ține cont de vremurile de neștiință. Este foarte posibil ca să existe oameni care au avut dorința de a se închina divinității, dar nu au avut cunoștința aceasta. Și au murit așa limitați cum au fost la nivel de cunoștință. Dumnezeu este atent și evaluează în funcție de accesul la cunoaștere. Dar pentru noi cei de astăzi, mai ales în zona creștină, care știm care sunt cerințele lui Dumnezeu, și este foarte clar statuat aici, botezul este o cerință, este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Botezați-i, spune Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu putem fără botez. De vreme ce avem acces și putem face acest lucru. Famenul etiopian, ce mă împiedică? Iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică nu stăm la discuție. Dacă ceva mă împiedică, înseamnă că e o problemă acolo. Și nu pot invoca mântuirea de vreme ce evit tocmai o poruncă a Domnului.
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi. Alo? Alo? Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm întrebarea, sunteți în legătură cu noi și noi vă ascultăm, să știți.
Domnul Matei!
Da, vă ascult.
Alo, ascultați un pic. Joia trecută... Ascultați-mă! Deci noi vă ascultăm.
Deci nu ne vom înțelege. Ascultați-mă puțin. Ca să ne putem înțelege, dumneavoastră trebuie să închideți aparatul de radio sau de TV. Trebuie să ne auzim în telefon. Pentru că apare un decalaj.
Da. Alo?
Da, vă ascult. Acum vă auzim.
Da. Ce vreau să vă zic, în emisiunea de joia trecută a lui domnul Tiberiu Nica, am ascultat la respectivii care era emisiune și unul, parcă Alexandru și nu știu mai cum a zis, că în Biblie este dată într-un verset că e dată lege care nu se poate aplica. Și n-am înțeles din ce cartea Bibliei sau Evanghelie unde scria asta, deci zice că n-are răspuns și n-a avut niciun răspuns nici domnul Nica, nici era din partea facultății de
contează mai puțin, pe noi ne preocupă întrebarea pe care dumneavoastră ne-ați adresat-o.
Întrebarea e, aș vrea să știu unde scrie în Biblie că este dată lege care nu se poate aplica. Am auzit cu urechile mele la emisiunea aia de joia trecută de la 8 la 10 seara.
Bun, vă mulțumim, încercăm să vă răspundem și la această întrebare. Marius, până să mergem spre Solomon, vreau să mergem spre Geneza capitolul 44, pentru că aici este un verset. Versetul 15, Iosif le-a spus ce fapt ați făcut, nu știți că un om ca mine are puterea să ghicească? Putem spune că Iosif avea abilitatea asta de a ghici? Și dacă toți suntem în zona aceasta a întrebării, poate ar trebui să clarificăm și relația pe care creștinul ar trebui să o aibă cu practicile de tipul acesta.
Este foarte clar, dacă trebuie să fim direcți, că Iosif nu s-a ocupat sau nu s-a îndelenicit cu astfel de practici pe care le găsim condamnate în Sfânta Scriptură, foarte clar. Însă Iosif era cunoscut în Egipt, în tot Egiptul, că este un tâlmăcitor de vise. El a tâlmăcit visele, eu știu, celor... Și de când era tânăr avea acest dar de la Dumnezeu, primea vise. Și în închisoare în Egipt vedem a tălmăcit visele lui Faraon și datorită acestui dar de la Dumnezeu, era clar mâna lui Dumnezeu cu el, a salvat Egiptul și nu doar Egiptul. Însă vă dați seama că în gândirea egipteană ideea de a tălmăci vise nu era departe la nivel conceptual de ghicie. Cum poți să știi ce înseamnă visul ăla? Habar nu ai. Cum ghicirea era un lucru practicat, o practică în religia egipteană, mulți au făcut această confuzie. Acum Iosif, e adevărat, se folosește de acest tertip tocmai pentru a înfricoșa pe frații săi. Dorea să-i învețe o lecție. E adevărat că putem spune că Iosif n-a folosit cele mai, bune metode. Acum nu, nimeni a cerut ca Iosif să fie desăvârșit în aceste lucruri. Însă, în niciun caz, Iosif nu s-a ocupat cu ghicirea. Ar fi fost un contrast. Adică eu mă îndoiesc că Dumnezeu ar fi fost cu el, mă îndoiesc că Dumnezeu l-ar fi condus așa de frumos dacă se ocupa cu îndelungirea viselor. Adică tu refuzi avansurile soției lui Potifar, adică nu vrei să calci porunca lui Dumnezeu, porunca șaptea, dar în schimb te ocupi de ocultism. A fost un nonsens în viața lui Iosif, adică cum pot păcătui împotriva lui Dumnezeu? Păi nu păcătuiești prin adulter, dar păcătuiești prin practicarea ocultismului. Așa ceva nu se poate. De aceea nu cred că Iosif făcea acest lucru, ci mai degrabă nu știți că eu pot să aflu. Adică așa cum a aflat ce înseamnă cu seceta, pentru că au știut cu 7 ani înainte de la Dumnezeu acest lucru, putea să afle aceste lucruri. Dar nu, iar paharul pe care l-avea nu era pahar de ghicit, era paharul din care el bea. Adică vrea să era un pahar, sigur, un pahar de argint, cel mai probabil, pentru că argintul e foarte sensibil la depistarea multor, purifică apa în primul rând și sunt tot fel de aliaje care identifică și otrăvurile, dacă un pahar este otrăvit. Că în acea vreme se purta așa ceva, până târziu în era noastră, da? De aceea avea un paharnic împăratul. Întâi gusta paharnicul și apoi dădea împăratul, să fie sigur că nu e otrăvit. În acest context, acel pahar nu era pentru ghicit în niciun caz. Poți să zic, ghicea că e otrăvit. Cum ghicea? Era un aliaj, da, dar pentru o minte care nu studiază chimia, domnule, e ceva magic acolo. Totuși vorbim de antichitate.
Marius, mai luăm un apel telefonic, după care vom lua o scurtă pauză muzicală. Luăm întrebarea, răspunsul dăm după pauză. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Așa. Eu sunt din Bârlad, am o soră care a plecat de la cultul adventist la Pentecostal. Problema este așa. Pentru că eu am întrebat-o, eu sunt adventistă, suntem născuți din adventiști, dar problema este că am întrebat-o, de ce te-ai dus la Pentecostal și ai lăsat sabatul? A spus că de la Domnul Iisus încoace nu mai este nevoie de sabat. Problema, eu i-am spus, dacă tu nu mai ții sabatul și recunoști duminica, de ce faci treabă și sâmbăta și duminica? Dacă are un meseriaș care nu-i vine nici într-o zi în afară de duminică, ea lucrează și duminica. Răspunsul pentru sora mea ar vrea să numește Gheorghiu Estera. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studioul nostru pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.
aproape vii, mă așteaptă cu slavă atunci când voi sosi spre țara născută, spre prinsa inimii mea.
Suntem din nou împreună, dragi prieteni, puteți scrie întrebările dumneavoastră și la adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. De asemenea, puteți folosi și numărul nostru de telefon 0751400300, dar și numărul de fix unde ne puteți suna 0212690808. Marius, avem o întrebare legată de Solomon. Câți ani a avut el în clipa în care a fost înscăunat? La câți ani a murit el?
N-am în scriptură, nu am găsit până acum când a fost înscăunat, câți ani avea, doar că vârstă 40 de ani a domnit, cumva la fel ca David, dar vârsta nu scrie nici în împărați, nici în cronici, oricum era tânăr. Era tânăr pentru că din limbajul biblic ne dăm seama că atunci când a fost instalat încă împărat și era și judecător, pentru că de multe judeca aceste lucruri, avea temeri. Dar Dumnezeu i s-a descoperit, dar nu n-am găsit vârsta. Acum mai căutăm, poate găsim, dar dacă n-am găsit în cele două cărți.
O altă întrebare de data aceasta din SMS-urile pe care le-am primit. Pot coexista în aceeași persoană legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață în Hristos?
Da, e un pasaj în Roman 8 acesta. Spune așa Scriptura, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Depinde cum interpretăm aceste două legi. Dacă aici cuvântul lege se referă la un cod de legi sau se referă la, așa generic, cum e legea firii noastre. Că legea păcatului și a morții poate fi aceeași lege ca legea Duhului de viață în Hristos. Depinde cum o vezi. De exemplu, legea morală poate fi legea păcatului și a morții dacă o calci și nu ești cu Hristos, te condamnă, da, că legea condamnă, practic, da? Dacă vorbim de ideea de, practic, viața cu Duhul, te izbăvește de starea de moarte, da, și de păcat, și în sensul acesta, depinde cum interpretăm termenul lege aici. Pentru că în Apostolul Pavel, în teologia lui Pavel, cuvântul lege are foarte multe semnificații. Poate fi Pentateucul, poate fi legea morală, poate fi legea ceremonială și poate fi și ideea de starea noastră, în general. Depinde de cum contextul ne spune foarte clar ce putem face. În acest context avem, de exemplu, și în versetul 4 avem, că Hristos s-a întrupat pentru ca porunca legii să fie împlinită noi. Dar aici apare doar cuvântul lege. Nu mai apare nici legea Duhului de viață, nici legea păcatului și a morții. Și e aceeași lege sau sunt celelalte nuanțe? E nevoie de un studiu mult mai aprofundat pentru a prinde sensul.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, Dumnezeu să binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Ziua. Am o întrebare pentru datele păstor. Am un frate care s-a botezat la Biserica Baptistă în urmă cu câțiva ani de zile. Și acum a renunțat până la urmă, s-a întors înapoi la Biserica Ortodoxă. Mai poate fi mântuit el?
Vă mulțumim pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. Vă dorim o zi bună. Marius, practic avem două întrebări la fel. Vorbim despre schimbarea religiei, Una are legătură cu, cu valabilitatea sabatului. Mai este el valabil astăzi sau el a ținut de o anumită perioadă istorică și a ținut de o anumită națiune?
Depinde de perspectiva asupra zilei de sabat. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, sabatul face parte din legea morală. Și dacă vorbim despre exprimarea aceasta de la Hristos, nu mai este nevoie de sabat, eu aș întreba, de la Hristos mai avem nevoie de porunca să nu ucizi? Sau să nu furi, să nu comiți adulter, să, eu știu, să nu minți, să cinstești părinții tăi? Așa cum avem nevoie de aceste porunci, sau primele trei porunci, să ne azi Dumnezeu afară de mine. La fel avem nevoie și de porunca a patra, pentru că porunca a patra este porunca ce ne arată cine este Dumnezeu, ce a făcut El, El este Creatorul. Porunca a patra ne arată originea, de unde suntem. Fără porunca a patra, oamenii ar fi pierduți undeva în... Da, când vorbim despre moralitate astăzi, în general se pune accent pe doar pe celelalte porunci care țin de relația cu oamenii. Și ele sunt privite mai degrabă ca o convenție socială astăzi decât ca o decizie a lui Dumnezeu, ca niște principii ale lui Dumnezeu. În acest context, eu nu înțeleg de ce se merge pe ideea că sabatul nu mai este valabil. Scriptura nu ne arată nicăieri că sabatul a fost dat la o parte de Hristos, în niciun caz. Dacă vorbim despre noul legământ, el a fost ratificat cu sângele lui Hristos. Până la Hristos. Odată cu moartea lui Hristos, noul legământ intră în vigoare. Întrebarea mea este, până la moartea lui Hristos, până la învinderea când a murit, s-a întâmplat ceva în privința schimbării sabatului? Nimic. Din contră, femeile s-au odihnit după lege, spune Evanghelile, și tocmai duminica dimineață au mers la mormânt să ungă trupul lui Iisus. Întrebarea mea este, chiar nu știau femeile, nu le-a spus Iisus nimic? Uite, s-a desfințat sabatul, nu mai e nevoie de sabat, gata. Nu, totuși s-au odihnit după lege. Așa cum Petru mai târziu încă respecta cerințele curat-necurat în prința dietei. Adică n-aș vrea să trăim cu această chestiune, gata, legea s-a împlinit în Hristos și nu mai este valabilă. Păi hai să luăm toate poruncile morale, să vedem cum s-au împlinit în Hristos și cum nu mai sunt valabile. Există un fond și o formă a oricărui aspect. Când vorbim despre porunca să nu ucizi, fondul este ideea să nu existe nimic în viața noastră rău. Iisus spune, cine se mânie, cine ce prostul, nebunule, dar și forma, adică să nu ucizi la nivel formal, nici aia. La fel, porunca a șaptea, nu ai voie să comiți adulte la nivelul formei, da? Practic, contactul trupesc, dar n-ai voie nici să ai gânduri adulterine. Cum spune Iisus, cine se uite și poftește, a și comiți adulteri, da? E, de ce la porunca a patra n-ar fi tot aceeași situație? Să fie și forma, adică o zi literal, așa cum găsim în Scriptură, și fondul, ideea de o dignă serioasă în Hristos. Că poți păstra ziua a șaptea fără să ții sabatul cum trebuie. Se poate întâmpla. Dar nu poți păzi de sabatul cum trebuie fără să păstrezi și partea formală. Ziua de 24 de ore sau câte...
Ultima întrebare pe care am primit-o, schimbarea orientării religioase afectează într-un fel sau în vreun fel mântuirea omului?
Depinde...
Că e sens de pozitiv,
unde,
negativ
de unde
aici.
Pleci și unde mergi. Dacă vorbim despre orientare religioasă și mântuire, cred că mântuirea ține strict de decizia lui Dumnezeu. Este foarte clar. Și am citat mai devreme o vorba lui Petru, din fapte, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Da, însă în momentul în care ai acces la Sfânta Scriptură, în momentul în care vezi anumite adevăruri care veneau în conflict cu, eu știu, și vin în conflict cu anumite ideologii chiar religioase de astăzi, a te întoarce la anumite practici condamnate de Sfânta Scriptură. Și dați-mi voie să fiu foarte, foarte onest. Te întorci la închinarea la icoane, ce faci? Când porunca a doua condamnă închinarea la icoane, mai vrei să fii mântuit? Te întorci la cultul morților. Biblia condamnă acest cult al morților. Vrei să fii mântuit când tu, practic, te îndezi pe ceea ce Dumnezeu condamnă în mod explicit în Sfânta Scriptură? Nu se prea potrivește. Repet, când vorbim de mântuire, e treaba lui Dumnezeu, dar dacă vrem să fim fideli cuvântului Său, Iisus spune foarte clar, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu prefer să păzesc porunca lui Dumnezeu.
Marius, cred că e o întrebare care are legătură cu emisiunea de aseară, tot de la Speranța TV. Cum se raportează Dumnezeu la consumul de carne? ne va judeca Dumnezeu și pentru lucrul acesta? E o întrebare pe care am primit-o prin SMS.
Depinde ce înțelegem prin ne va judeca. Dacă consumul în sine de carne considerăm că este un motiv de judecată din partea lui Dumnezeu, cred că este incorrect, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în poporul lui Dumnezeu s-a consumat carne și nu doar cele de la jetve. Găsim în Vechiul Testament niște prescripții din partea lui Dumnezeu. Dacă ai o ciută și, mă rog, animal curat, bineînțeles, și vrei să o mănânci, să o jetfești, așa cum se spune orice jertfă la templu, adică să scurci o sângele, adică era o procedură coșer, da, pe care trebuie să o respecti. Și nu era neapărat un animal pentru jetfă. Atunci când Domnul Hristos cu îngeri au venit la Avram, ce a făcut Avram? Avram a tăiat un vițel îngrășat, a adus unt, a adus lapte, ce a mai adus, și au mâncat acolo. Nu se spune că au ars jertfa ca jertfă, au mâncat acolo. De ce Dumnezeu îl condamna un lucru pe care el l-a făcut în Vechiul Testament? Ar fi impropriu acest lucru. Găsim, de exemplu, sfaturile lui Pavel din Roman, din Corinteni, despre animalele jertfite sau nu idolilor. În niciun caz Dumnezeu nu mântuiește pe baza consumului sau neconsumului de carne, adică nu întâlnesc expresia sau conceptul de neprihănire, de mântuire prin crudință, adică numai crudită și gata, nu. Însă, atunci când sunt ahtiat după hrana animală, trebuie să fiu conștient că acest lucru dăunează sănătății, mai ales când animalele sunt bolnave și au probleme și trebuie să evit aceste lucruri. Dar eu nu găsesc în Scriptură, adică eu văd din partea lui Dumnezeu consecvență și nu văd o condiție în Scriptură, o condiție pentru mântuire. Singura condiție este să crezi în Hristos. Avem, repet, avem distinția curat-necurat și atât. E adevărat. Este indicat, este foarte bine să nu consumăm sau să consumăm cât mai puține hrană de resurse animală. Este foarte indicat. Sunt foarte mulți medici care recomandă aceste lucruri. Sunt oameni care n-au treabă cu Dumnezeu, care doresc să fie vegani, dar din rațiuni sanitare, da. Însă eu nu cred că la judecată Dumnezeu va cere setul de analize, să vadă ce colesterol am și alte lucruri. Și nu vreau să fiu ironic aici, dar nu vreau să degenerăm să mergem într-o extremă în aceasta, nici în cealaltă. Mai degrabă Dumnezeu condamnă modul în care eu sunt dependent, adicția față de aceste lucruri. Dar pofta de carne poate să fie văzută și în altă poftă, de exemplu, dacă, mă rog, ai poftă de carne. Dar dacă facem din carne carne curată o condiție de mântuire, noi mergem pe lângă Scriptură, nu ne acordăm cu Scriptura. Eu nu găsesc în Scriptură. Dacă avem sola Scriptura, să fie sola Scriptura.
Marius, e o întrebare pe care noi am primit-o ceva mai devreme de la un telespectator, ascultător. Nu știu să ți-o formulez foarte clar, pentru că nici telespectatorul sau ascultătorul nostru nu a formulat-o. Legea care nu se poate aplica, intuiești la ce s-ar putea referi? Am zis totuși să ți adresez această... Da, cât de cât să bușbim să vedem încotro luăm.
Nu mi-am inteles să fi întâlnit în Scriptură exprimarea aceasta. Mai degrabă, e similară cu expresie, le-am dat și legi care nu erau bune, spune Vechiul Testament de Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu a permis anumite legi, anumite lucruri pe care ei și le-au asumat chiar din zona păgână, că acolo vorbim de permisivitate, care nu erau bune. Și ei s-au îngropat singur aceste legi. Dar să dea o lege care nu se poate asculta, nu mi-amintesc acum, nu-mi vine în minte.
Nici telespectatorul nostru nu a fost foarte clar.
Va trebui să vedem emisiunea, să vedem despre ce e vorba acolo, să vedem pasajul și atunci vom putea să vedem despre ce e vorba.
O altă întrebare pe care am primit-o prin SMS, păcatele rămân înregistrate undeva, prima. Și a doua, în clipa în care ele sunt iertate, ce se întâmplă cu ele? Mai rămân înregistrate undeva? Păstrează Dumnezeu evidența lor?
Putem observa această situație din Vechiul Testament. Ele rămân înregistrate și vor fi și șterse. Dar în sistemul ceremonial israelit, păcatele mărturisite erau iertate, dar nu erau șterse. Erau puse asupra sanctuarului. Când preotul stropea cu sânge, perdeau dinăuntru, când preotul însuși mânca din animalele aduse ca ceva pentru păcat, preotul se încărca de păcatele poporului și sanctuarul era încărcat de păcatele poporului. Acestea erau îndepărtate în ziua ispășirii, în Yom Kippur, care avea loc o dată pe an, Și atunci păcatele erau îndepărtate din sanctuar, erau puse asupra țapului pentru Azazel, simbolul lui Lucifer, și trimis în pustie. În același fel, această realitate din sanctuarul pământesc este văzută ca fiind o umbră a sanctuarului ceresc. Lucrarea lui Hristos din sanctuar presupune două etape. O etapă care însemna etapa când noi ne mărturisim păcatele și El ne iartă, dar El rămâne acolo și El le-a luat asupra Lui păcatele, da? Și etapa aceasta a zilei spășirii, care a început conform profeției din Daniel 8:14 în anul 1844, înseamnă etapa îndepărtării păcatelor din sanctuar, care este o etapă, da? O perioadă. Este o perioadă antitipică a zilei ispășirii, Yom Kippur. În acest context pot spune că păcatele sunt ținute în sanctuar și asupra marelui preot, care e Hristos. El a luat păcatele noastre asupra Lui. Și noi în continuare păcătuim. El le ia și ca mântuitor și jertfă ne ispășește. Dar și îndepărtarea. Și aici o problemă serioasă. Pentru că este o problemă cum poate fi păcatul meu îndepărtat din sanctuar câtă vreme eu încă trăiesc și mai practic acel păcat. E o problemă foarte interesantă aici, dar nu e timpul de discuție.
Luca, la capitolul 10, versetul 18, este textul: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Suntem întrebați de ce l-a lăsat Dumnezeu pe Satana să cadă ca un fulger din cer aici pe pământ și la ce moment se referă. La momentul respectiv, atunci a căzut, sau la o altă, într-o altă secvență de timp?
Cred că acest verset se referă la căderea, la o a doua cădere, în acele momente, adică în perioada că Iisus oricum urma, nu mai era mult și urma să fie sacrificat. Vorbim de două cădere ale lui Lucifer. O primă cădere a fost căderea la început, când a fost aruncat, pentru că el s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar vorbim și de o a doua cădere. La prima cădere, el ia locul lui Adam. Când cade pe pământ, Adam este dus în eroare de Eva și Eva de Lucifer și Lucifer ia locul lui Adam. De ce spun acest lucru? În cartea lui Iov găsim scris că atunci când fiul lui Dumnezeu veneau înaintea lui Dumnezeu, a venit și Satana printre ei. Ce căuta acolo? Ce căuta acolo? N-avea niciun drept legitim decât dacă el, așa cum erau toți fiii lui Dumnezeu, adică reprezentanții ale altor planete locuite, este evident că Dumnezeu nu face dispă de spațiu, așa, da? Și Satana a venit pentru că era legitimat. Dacă omul i-a cedat suverenitatea, el merge înaintea lui Dumnezeu, da? Și el devine, atenție, pârâș. Avem în cartea Apocalipsa, capitolul 12, avem descrisa a doua cădere, când spune că a fost război și spune că Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat și împreună cu el a fost aruncat și îngerii săi. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Dacă am fi vorbit de prima cădere aici, Satana nu putea fi părâș înainte de a cădea. De aceea el deja era părâș. Și cum spune că acum a venit împărăția și stăpânirea lui Hristos? De ce? Pentru că Hristos a primit statut de împărat după înălțarea la ceruri. Până atunci nu era împărat. El era Dumnezeu până la întrupare. N-avea nevoie să fie împărat. Acum el ca om devine împărat și el devine, cum spune Pavel, al doilea Adam. Acum Hristos ia locul lui Adam, ca al doilea Adam. Și Lucifer este cumva detronat de calitatea de, sau privat de care este stăpân al planetei și în acest context este aruncat a doua oară, nemai având acces în ceruri. Despre această a doua aruncare vorbește Hristos, că a văzut că sunt din cer ca un fulger, pentru că nu mai ai acces în ceruri. Gata. S-a rupt orice legătură și nu mai poți pârâ înaintea lui Dumnezeu.
O întrebare interesantă. Care e culoarea de doliu din vremea Domnului Iisus Hristos?
Nu avem o culoare de doliu. Atunci când era un deces în familia evrească, în antichitate, și chiar și acum este acest obicei, bărbații nu se tundeau, nu se bărbiereau, nu puteau haine noi și nici spălate. Pur și simplu nu vedem neapărat, femeile își rupeau hainele atunci în perioada doliului, primele 30 de zile, dacă au trecut de bar mitzva sau bat mitzva, fetele de 12 ani și băieții 13 ani, ca să înțeleagă ideea de doliu. nu găteau hrană în casă, atunci vecinii veneau și le aduceau hrană și îi consolau, mă rog, îi mângâiau, dar nu găsim o culoare specifică. La noi culoarea negru este dul, da? În Orientul Extrem găsim albul, culoarea doliului. Da, depinde de, dar în acest context, mai degrabă, ideea de a păstra părul cât mai lung, adică nu te îngrijești de organism pentru că ești preocupat de cel ce a murit. Adică nu pui preț pe această problemă a igienei, a organismului. Te gândești la cel, nu priveau, eu știu, acum nici nu priveau la televizor. Și noi avem acest obicei în cultura poporului român, la un doliu nu privești la televizor deloc. Este ca un doliu, ideea de distracție, de entertainment, nu există. În acest context nu vorbim de o culoare, vorbim de mai degrabă de niște gesturi, de niște practici care arătau că ei sunt în doliu, într-adevăr.
Apocalipsa 22:2 este o altă întrebare, cred că va fi și ultima emisiunii noastre. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Am mai multe întrebări aici. Unde se găsește acest pom? În ce context se găsește el? Dacă oamenii vor trăi pe pământ cu Iisus, vor mai fi boli?
Când vorbim despre pomul vieții, îl găsim pentru prima dată în Cartea Genezii, în grădina Edenului. Și pomul vieții avea menirea de a prelungi viața, cumva, pentru că omul a avut o nemurire condiționată, nu necondiționată. Și în acest context, atunci când a păcătuit Adam și când au păcătuit Adam și Eva, ei n-au mai avut acces la pomul vieții, care este și un simbol al accesului la Dumnezeu, pentru că totuși pomul în sine nu conține neapărat ideea de viață nelimitată. Tot Dumnezeu i-a oferit aceste însușiri și practic Dumnezeu e sursa vieții, prin el se țin toate, spune Sfânta Scriptură. În acest context, pomul vieții ține strict de lumea lui Dumnezeu în care nu există păcat. Odată ce Adam și Eva păcătuiesc, ei sunt scoși din Eden, care înseamnă, practic, că nu mai ai acces la lumea lui Dumnezeu și intri în lumea muritoare, practic, unde se moare. Da, e supus morții acum. În acest context, refacerea, eu știu, lumii de dinainte, extirparea păcatului, când Hristos va reveni și va rezolva toate lucrurile, va reinstaura și această ordine de la început, când omul are iar acces la pomul vieții, adică iarăși are acces la acea nemurire la care a avut acces atunci. Este o expresie foarte interesantă, vorbind de vindecarea neamurilor. E și pentru foarte mulți de ciudat cum, adică după ce deja vor fi toate rezolvate, când nu va mai fi durere, lacrimă, moartea nu va mai fi, nici o boală nu va fi, că dacă nu va fi plâns, o boală nu va fi, da? Despre ce vindecare mai avem nevoie? Gândiți-vă totuși că noul pământ presupune o nouă stare de lucruri. Și în noua această stare de lucruri vor fi situații când poate părinții, soțul, soția, copiii nu vor fi. Vor fi anumite, totuși, momente destul de dramatice și Dumnezeu oferă timp. Dumnezeu nu vine și spune, fii mulțumit că ești mântuit și gata, lasă plânsul că gata. Nu, Dumnezeu este înțelegător. El este cel mai întristat pentru că El știe că mulți oameni și mulți îngeri care s-au răzvătit, au pierit și Dumnezeu va rămâne cu această rană o veșnicie. Și aceste momente sunt momente când oamenii stau cu Dumnezeu și este un timp al consilierii cu Dumnezeu. Deși, da, e bucurie, fericire că suntem mântuiți, dar va fi un timp pentru refacere. Și apoi gândiți-vă și la anumite adversități între oameni. Mă gândesc la trioul David, Urie și Batseba. David îl trimite la moare pe Urie, cu asoia pe Batseba. Noi avem credința că toți trei vor fi mântuiți. Urie a fost un credincios, David s-a pocăit și Batseba. Se întâlnesc toți trei în ceruri. Ce vor discuta? Va fi un moment de mărturisire din partea lui David. Urie, eu am greșit. Da, Urie nu va ține, gata, dar este momentul acesta de împăcare, de vindecare al neamurilor. Poate au fost între etnii adversități, multe lucruri. Se întâmplă, adică Dumnezeu va lucra.
Marius, am ajuns la final de emisiune. Îți mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit.
A fost o bucurie.
Și sperăm să ne revedem sănătoși joia viitoare.
Să ne ajute Dumnezeu.
Dragi prieteni, mă bucur că ați fost alături de noi. Ne bucurăm pentru întrebările pe care le primim din partea dumneavoastră. Puteți folosi cu încredere adresa de e-mail. Vă voi răspunde cât pot de repede. Până joia viitoare, toate cele bune și multă sănătate!